Zdravím všechny posluchače dalšího podcastu Asociace rodinných firem v rámci série Česká odolná firma. Moje jméno je Ondřej Plánička a naším dnešním hostem je slečna Klára Vítková, vnučka, dcera, sestra, studentka a také členka dozorčí rady České rodinné firmy NVT.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Možná na začátku bych našim posluchačům představil společnost NVT. Společnost NVT je česká rodinná firma, která vznikla v 90. letech v Moravském Hulíně jako prodejna výpočetní techniky. Dnes do skupiny patří několik samostatných divizí, a to od zemědělství přes stavbu skleníků až po energetiku a samozřejmě i IT služby. Skupinu vede Martina Vítková, která je maminka Kláry, a David Vítek, který je tatínek. Dnes skupina NVT patří k největším a nejvýznamnějším českým rodinným firmám, ale já bych začal od té malé Kláry, která vlastně byla dítě, když NVT vznikalo. Jak si Kláru jako dítě vnímala, že rodiče podnikají třeba v porovnání s ostatními vrstevníky?
Tak samozřejmě to bylo znát, protože rodiče zaprvé bývali hodně pryč, za druhé, protože to bylo na Moravě v malém městě, tak všichni jsme se navzájem znali a nakonec to bylo tak, že vlastně rodiče dodávali ty služby na začátku i těm mým vlastně, jakoby rodičům těch mých vrstevníků, takže oni často se mi stávalo i to, že oni třeba se mnou potkali a něco po mně chtěli, protože měli pocit, že já jim to taky můžu dát, ale vlastně já jsem byla malé dítě a moc jsem jako do toho ještě neviděla, nebo do určitého věku jsem to ani nechápala.
Takže vlastně jakoby dá se říct, že ta rodinná firma byla součástí vašeho domova úplně od začátku, kdy jsi byla jako malé dítě?
No stoprocentně, protože rodiče vlastně založili firmu v roce 92, to jsme ještě nebyli ani na světě se sestrou starší. A když jsme se narodili, tak pořád byli v těch začátcích, kdy museli každý den pracovat od rána do večera. Prvních několik let, tepla bych si, že minimálně prvních 10 let nemohli jet na dovolenou nikam, museli prostě vydělávat ty peníze, protože ty začátky byly těžký. Takže to bylo znát, že ty rodiče mají tu firmu a podnikají, protože vlastně jako museli tomu věnovat spoustu času, který museli trošku obětovat toho, že vlastně netrávili ten čas s námi.
Mm-hmm. A když se tak jako většinou ve škole ptá učitelka dětí, co třeba byste si představovali, že budete dělat, až budete velké. Už jako dítě, když si v tomhletom vyrůstala, tak třeba si to vnímala tak, že si brala, že jednou v té firmě budeš zapojená?
Já jsem vždycky chtěla jít studovat práva na Oxford. Od té doby, co jsem byla maličká, tak z nějakého důvodu jsem prostě chtěla studovat práva na Oxford. Ale až postupem času jsem se vlastně trošku vyvíjela a měnilo se to. Ale například jsem říkala, že budu právník v té firmě rodinné a vlastně jako, že to bude mnohem jednodušší ta cesta. A potom až tak v posledních letech, kdy vlastně jsme byli vychováni se sestrama k tomu, že jednoho dne tu firmu převezmeme a jednoho dne vlastně jako nastoupíme na to místo těch mých rodičů, tak nějak se s tím počítá, ale rozhodně to není něco, co musíme dělat a rozhodně jako vlastně necháváme otevřené dveře i těm ostatním jako věcem, které nás v životě potkají.
Takže to byl vlastně jako přirozený vývoj.
Jasně, určitě. Nikdy jsme nebyli k ničemu nuceni nebo nikdy jsme nemuseli vlastně jako do té firmy chodit, přestože jsme to dělali a chodili jsme částečně, protože občas prostě nás neměl kdo pohlídat, tak jsme museli jít s rodičema a v tom někde na tom marketingovém oddělení jsme tam prostě pomáhali, co se dalo, nebo jsme zalepovali obálky, tehdy, když se posílali faktury, to jsme dělávali i doma v obýváku s mámou, ale jako nebylo to nic nuceného.
Já vím, že dost často, když máme setkání rodinných firm, tak se tam řeší taková jedna otázka, u té druhé generace, jestli vlastně by měla být zapojena hned do té rodinné firmy nebo posléze, a vždycky jsou takové dvě skupiny lidí, které se vlastně dohadují o tom, jestli je lepší, aby ty děti nastoupily hned na nějaké místo do rodinné firmy, nebo aby třeba šli na zkušenou do světa, nebo třeba i ke konkurenci. Jak to třeba vnímáš ty? Jak to bylo u vás? A co bys dneska preferovala třeba, kdyby se zvrátila zpátky?
Tak já si myslím, že není úplně dobrý jako dostudovat a hnedka prostě jít do té firmy a převzít tam ty otěže a teďka jako nastoupit na to, na tu pozici těch rodičů nebo nedej bože podně, protože si nemyslím, že úplně vždycky může být ten vztah jako harmonický v té firmě, protože najednou se může stát, že se třeba bijou ty ega. Takže zaprvé si myslím, že to může udělat trošičku neplechu v těch vztazích, zadruhé si myslím, že člověk určitě potřebuje nějaké zkušenosti získat i jinde. A hlavně i z pohledu těch zaměstnanců, že vlastně jako, abych se sama nediskreditovala už předtím, než nastoupím do té firmy, tak si myslím, že je dobrý si získat nějaký status někde jinde a jako vlastně nenastoupit jenom z pozice té dcery.
Tomu rozumím. S takovými to případy už jsme se i v praxi potkali několikrát u různých rodinných firm, takže to naprosto chápu. Nicméně vlastně ty, jestli to chápu dneska správně, tak ty jsi v pozici, že máš i svoje zaměstnání mimo rodinnou firmu, do toho samozřejmě studuješ, k čemu bych se pak ještě i rád vrátil. A nicméně jakoby určitou roli, řekněme, dozorčí nebo řekněme strategickou, správní v té rodině, firmě vaší.
Ano, zastávač. To máme. I vlastně se sestrou jsme obě členem dozorčí rady a rodiče z pochopitelného důvodu chtějí, abychom věděli, co se v té firmě děje, jaký je chod, jaké jsou cíle, jaké jsou nějaké strategické plány. Takže to se setkáváme vlastně na tříměsíční bázi, ale zároveň máme updaty v podstatě každý týden, nebo když se řeší nějaké větší problémy, tak zároveň se v tom i angažujeme. Sestra ta tedy žije v Singapuru, takže ta se neangažuje tolik. Já vzhledem k tomu, že jsem tady, tak dělám občas i na každodenní bázi nějaké věci, které jsou potřeba, ale není to tak, že by to třeba jako naplno viděli ty zaměstnanci. Jsou to spíš takové ty věci, které řeší to vedení, a není to tak, že by člověk přišel a rozdával úkoly. Protože to prostě si myslím, že na to jsme mladí a potřebujeme víc zkušeností a rozhodně jako by to, myslím si, že by to ani nepomohlo třeba té firemní kultuře a tak, že to vlastně není úplně dobrý. No.
Ty jsi tady narazila na velice zajímavou otázku a to je firemní kultura. Já vím, že jste jedna z mála českých rodin, která věnovala péči tomu, že se psali vlastní rodinnou ústavu. A vím, že vlastně v rámci té rodinné ústavy dost často se vlastně řeší i rodinné hodnoty. Jak je to třeba, kdyby srovnala vaší rodinnou ústavu a rodinné hodnoty, které máte, a třeba jakoby firemní hodnoty? Vidíš tam určité propojení, vidíš tam prolinky mezi tím? Dalo by se říct, že třeba ta rodina se zrcadlí do té firmy?
Určitě, přesně. Já si myslím, že to jde takhle jako ruku v ruce, že vlastně ty hodnoty, které má ta rodina, se přelívají i do té firmy, což za mě je strašně krásný, je to super a vlastně si myslím, že potom to té firmě pomáhá, protože ona vlastně se dívá víc do budoucna. Vlastně připravuje, ty rodiče připravují tu firmu k tomu, aby jako ona vzkvétala díl a vlastně ty děti potom mohly převzít a má to vlastně jako potenciál na dlouhodobější jako to vzkvétání a vlastně, že ta firma vydrží a potom vlastně jako ty rozhodnutí se dělají i na základě toho, aby to všechno vydrželo, aby vlastně jako všechno fungovalo dlouhodobě.
Takže vlastně to odpracované je to takový, řekněme, ucelený plán předání.
No, tak asi se to tak nějak snaží být, ale nikdy nevíme, co se stane v budoucnu. Jak jsi říkal, tak máme spousta těch případů, kdy to předání vlastně jako moc nefungovalo nebo nevyšlo, tak my se snažíme už teďka, aby vlastně jako to všechno vyšlo, když k tomu dojde, protože vlastně pořád to není nějak jako přesně daný nebo stanovený, ale ta firma se na to tak nějak připravuje, no.
Když bych se tě zeptal na tři náhodná slova metodou volných asociací, když se bavíme o rodině. Neděle?
Sport?
Sourozenci?
Hádky?
Rodiče?
Důvěra?
To je krásné. To je krásné u sourozenců hádky. Já vím, že jste tři holky doma. Vím, že vlastně tvůj tatínek je jediný doma jako muž a má vlastně doma tři ženy nebo čtyři ženy, tři ženy a jedno dítě dorůstající. Jak je to se sestrama? Ty jsi prostřední. Zapojí se už nějak aktivně? Vím, že jsi mluvila o starší Valče, která je taky v dozorčí radě. Co nejmladší?
Tak vzhledem k tomu, že jí je teprve 12, tak je to ještě jako hodně brzy, ale teďka přes leto, jak se nechodilo do školy a trošku se nudila, tak občas taky chodila právě do firmy a pomáhala třeba s nějakýma věcma na tom marketingu nebo ve skladu a nějaké takové ty základní věci, prostě nalepí červej kód na tu správnou obálku, něco najde, pomůže, tak třeba týden, dva strávila v té firmě, ale není to nějak, že by se jako ještě úplně zajímala o ten chod. Samozřejmě o tom všem ví, protože se to jako děje, u nás jako to řeší vlastně každý den. Ono je těžký potom oddělit tu firmu od té rodiny, když vlastně jako oba rodiče jsou ve vedení a my všichni se v tom angažujeme, takže když třeba jako občas přijedeme domů, tak často právě se řeší ty firemní věci. Takže vlastně jako v tom je zapojená, ale ve svých 12 letech ještě moc nemá na to názor.
Je pravda, že to chce asi ještě čas. A říkala si rodiče, důvěra. Vím, že podnikání, a jestli to říkala na začátku, vyžaduje hodně velkou houževnatost, hodně moc času. Jak to bylo s tvými rodiči? Byli doma, nebyli doma, když jsi byla malá? Jak jsi tohle to třeba vnímala?
No, spoustu času, když jsme byli malí, tak jsme strávili u prarodičů, což měli vlastně rodiče štěstí, protože všichni jsme z jednoho města, prarodiče i z mámine, i z tátové strany byli ve stejném městě, byli ochotní se starat, pořád jako neměli problém s tím, že někde přespíme. Vlastně i moji praprarodiče, kteří jsou stále naživu, tak se o nás starali, prababička z hodou okolností bydlala hned vedle školy, my jsme tam chodili každý den po škole na oběd, pak jsme měli různé mimoškolní aktivity. A občas se právě stalo, že jsme třeba večer šli k té babičce, kde jsme se osprchovali, koukali jsme se na televizi a až večer máma s tátou přijeli, vyzvedli nás a v podstatě jsme občas jako jezdili domů jen přespat. Ale nikdy jsme jako to nepociťovali jako něco, co by bylo špatné a ani si to nemyslím teď, protože prostě tehdy jako se nás, jako snažili se nás nějak zajistit, podnikali, měli toho hodně a kdykoliv mohli, tak vlastně veškerý ten svůj volný čas nám věnovali. Takže to rozhodně nepociťuju, že by to bylo jako něco, co udělali špatně nebo co mohli udělat jinak, protože jsme měli prostě krásné dětství.
Možná proto i si zvolila to krásné slovo důvěra a možná je to i z části vlastně podpořeno tím, že je tam opravdu ze strany vaší rodiny ta práce vytvoření rodinné ústavy a vlastně braní té druhé generace, řekl bych, naroveň a s možností otevřené diskuze. A nicméně, ty jsi říkala o tom, že jsi chtěla být právnička. A my se známe už nějakou dobu a vím, že ty jsi všeobecně známá pro svoji houževnatost a pracovitost. A já si myslím, že součástí tady toho podcastu by mohla být, řekněme, inspirace pro další členy druhé generace, kteří třeba řeší podobnou věc, kterou ty jsi řešila v minulosti. Já vím, že ty jsi začínala střední školu na gymnáziu v Kroměříži, ze které sama dobrovolně se uvrhla do Prahy vlastně na PORK, kam chápu, že se museli dělat třeba i rozdílové zkoušky a tady ty věci a vlastně dělali si to s tou vizí nějakých mezinárodních zkoušek k tomu, aby se mohla dostat na, nebo snáze dostat na mezinárodní vysokou školu, dneska si na King's College, což bych řekl, že je velice prominentní a velice dobrá škola, nejenom z hlediska znalostí, ale i z hlediska praktičnosti. Jaká byla tady ta cesta? Co kdyby si znova dneska stála před tou Klárou, která se rozhodovala jít na ten PORK, udělala by si třeba něco jinak, nebo bylo něco, z čeho si měla osobně třeba strach a hrůzu a nakonec se tady ta obava ukázala jako lichá, nebo jak by si dneska mluvila k té Kláře, která stála před tady tím rozhodnutím?
No, to vlastně byla taková hodně cesta do neznáma, protože já vlastně, když jsem studovala v Kroměříži, tak potom jsem ještě odjela na rok do Koreje, kde jsem se dozvěděla o tom, že vlastně něco jako ta mezinárodní maturita, kterou jsem nakonec složila, existuje. A co bych sama sobě vzkázala, je, že bych se našla hrozně víc informací, protože já jsem vlastně pak byla sama překvapená svou neinformovaností o tom, co vlastně jako to obnáší, co všechno musím udělat a že vlastně možná jsou jako jiné alternativy. Neříkám, že dnes bych to udělala jinak, možná bych byla víc poučená, líp bych se připravila, ale rozhodně nelituju žádného svého rozhodnutí, já jsem spokojená tam, kde jsem. A cesta to byla samozřejmě trnitá a rozhodně tam jako bylo spousta úskalí a spousta věcí, kterým bych se ráda vyhla, ale jediné, co bych si asi vzkázala, je, že prostě zkus být připravená co nejvíc. Když jdeš do té neznámé sféry, tak se o tom aspoň něco najdi.
To je jasné. A když jsi říkala vlastně rok v Koreji, následně vlastně PORK, nebo no, v průběhu toho, jestli to chápu správně, pak vlastně odchod do Anglie, studium v rámci vaší rodiny, u které vím, že je velice, bych řekl, pospolitá. Jaké to mělo třeba dopady na potkávání, vlastně na pocity v rámci té rodiny, jaké to mělo třeba dopady na nedělní obědy?
Tak nedělní obědy většinou probíhaly přes Skype, vzhledem k tomu, že často jsme se každý ocitali v jiné zemi, možná včas i na jiném kontinentě, ale minimálně jednou za měsíc forma nedělních obědů přetrvávala, ale bylo to právě online, což v dnešní tady té době covidové se hodí, protože jsme se na to tak nějak zvykli už dřív. Samozřejmě jako byli jsme si vzácnější, čím míň se vlastně člověk vidí, ale snaží se jako udržet nějak ty vztahy a tu blízkost s tím druhým, tak vždycky, když jsme se viděli, tak o to intenzivnější to bylo. Zároveň jsme se zvykli být nezávislí sami na sobě a tak nějak jsme samostatní, takže rozhodně to mělo jako samé benefity.
A co se týče covidu, když to tady nakousla, mělo to třeba dopad na samotné tvoje studium, protože co vím, tak Anglie, Londýn na tom nejsou úplně dobře Dotkla se tě pandemie COVID v tomhle
ohledu? No, mě to vlastně úplně překopalo všechny moje plány, které jsem měla, a musela jsem jako kvůli tomu změnit vlastně všechno, co se dalo, protože škola v Londýně se neotevřela a zůstane zavřená aktuálně minimálně do ledna, takže já jsem neváhala, abych se nenudila, přihlásila jsem se právě na české školy tady, takže aktuálně studuju navíc ještě aplikovanou informatiku na VŠE a pravděpodobně nastoupím i na práva na Karlovce a školu v Londýně budu dělat online. Takže teďka jsem ve fázi kombinování rozvrhů do jednoho, ale myslím, že nakonec, vzhledem k tomu, že mám i práci, tak skončím u dvou škol.
Takže možná sen právničky, advokátky se vyplní, akorát to nebude ze zahraniční školy?
No, rozhodně je to možné a aktuálně je to hodně, hodně na vysoké pozici v tom, co se může stát.
A vzhledem k tomu, co studuješ i na King's College a obory, co jsi říkala vlastně tady v rámci České republiky, které zvažuješ nebo které teď budeš startovat, asi chápu, že se to bude vyvíjet podle současné situace, tak máš v hlavě nějaký plán, kam tím směřuješ třeba v souvislosti nebo vůči vaší rodinné firmě?
No, právě proto jsem se vlastně přihlásila dřív na King's College na finance a ekonomii, protože jsem si říkala, že vlastně to se může hodit a vždycky jako jsme tak nějak jako byli tady k tomu biznesu vedení, šlo nám to s číslama. Potom jsem si vlastně řekla, že když půjdu na to aplikovanou informatiku, takže vlastně programování, tak to může být skvělý, protože to je něco, co se sama doma nenaučím a naučí mě to trošičku jinak myslet. A právo, tak taky se to sám člověk nenaučí, takže se to může vždycky hodit. Ale nakonec si myslím, že stejně se budu snažit jako nějak podnikat na sebe, protože nedokážu si představit, že bych asi byla úplně jako korporátní zaměstnanec, zároveň si nejsem si jistá, jak vlastně jako uplatnit všechny tady ty věci, které umím v praxi. Si myslím, že nejjednodušší bude prostě vymyslet něco svého a všechny tady ty věci a znalosti zkombinovat.
Takže metoda volného pádu a zkoušení?
Pravděpodobně.
A co dovolená? Kde jsi byla?
No, tak letos, protože prostě tady tahle ta doba zvláštní, jsme byli s rodičema v Chorvatsku, my jezdíme s karavanem každý rok, máme už spousty let a jezdíme jako rodinka pěkně v karavanu, samozřejmě všichni, takže nás bylo 5, sestra jela i s přítelem, sebou vozíme i pejska, takže jsme byli pěkně izolovaní v kempu, užili jsme si to, bylo to skvělé a rozhodně jsme to neomezili tolik, ano, samozřejmě jezdíme na díl, jezdíme víckrát, ale dovolené jsou především rodinné.
Takže rodinná dovolená tak, jak by měla být.
Přesně.
A plánuješ nějakou další?
Teďka to, vzhledem k tomu, že můj program je úplně plný, tak to teďka to nevypadá, že by se nějaká naskytla v obzoru.
Tak uvidíme, jak i s tvým programem teď trošku možná zahýbe pandemie COVID. Ale úplně předtím, než se rozloučíme, tak bych se zeptal na takovou obligátní a velice oblíbenou otázku při pohovorech, zejména od personalistu. Kde se vidí Klára za 5 let?
A tak tohle je opravdu těžká odpověď. Většinou nevím ani, co bude zítra. Musím si vždycky podívat do svého kalendáře a najednou jako všechny ty schůzky, všechno se to tam koupí a za 5 let doufám možná, že budu s diplomem zpráv, ale rozhodně jinak jako rozhodně si nedokážu představit, kde přesně budu a jediný, co tak doufám, že prostě firma bude dál vzkvétat a všichni budeme zdraví a budeme se mít dobře.
To bych řekl, že s přihlédnutím k poslednímu vývoji asi to nejdůležitější, to zdraví. A nicméně já ti moc krát děkuju za dnešní účast a byl bych velice rád, kdyby se nám povedlo za těch 5 let třeba natočit další podcast, který by vlastně mohl být takovým i srovnáním dnes a za těch 5 let, jak to bude vypadat. Děkuju moc.
Já děkuju moc krát, těším se na to.